Polijas veselības ministrs Lukaš Šumovskis tiek publiski vainots vairākkārtējos mēģinājumos izmantot savu dienesta stāvokli, lai ļautu viņa ģimenei un draugiem gūt peļņu. Lai gan vairākums deputātu Polijas parlamenta veselības komitejā šonadēļ noraidīja opozīcijas mēģinājumu sarīkot pret veselības ministru neuzticības balsojumu, jautājumi par viņu darbību paliek. Skandāls aizsākās maija vidū, kad viens no laikrakstiem paziņoja, ka koronavīrusa pandēmijas sākumā veselības ministrija par aptuveni 1 miljonu eiro esot iegādājusies sejas maskas, kas neatbilst drošības standartiem. Turklāt iepirkuma līgums esot saistīts ar Šumovska brāļa Marcina slēpošanas instruktoru. Saskaņā ar laikraksta sniegto informāciju, ministrija esot 8 reizes pārmaksājusi par šim sejas maskām, kas turklāt ir izrādījušās nekvalitatīvas. Tagad Polijas veselības ministrijas pārstāvi apgalvo, ka visa nauda, kas ir iztērēta par standartiem neatbilstošām maskām, tiks pilnībā atgūta. Šumovskis apgalvo, ka pandēmijas sākumā visas valdības steigā meklēja, kur var iepirkt aizsarglīdzekļus. Tādēļ viņš būtu noslēdzis darījumu pat ar nelabo. Tik tiešām Polijas valdība nebūtu nav vienīgā, kas bija spiesta saskarties ar nekvalitatīviem personiskiem aizsarglīdzekļiem no Ķīnas vai citām valstīm. Līdzīgas problēmas bija arī, piemēram, Nīderlandē. Tomēr Šumovska vārds parādās arī citos aizdomīgos lēmumos. Tā starp 2016. un 2017. gadu, kad viņš ieņēma zinātnes ministra vietnieka krēslu, Šumovska brālim piedarošajam uzņēmumam tika piešķirts valsts finansējums vairāku 10 miljonu eiro apmērā. Ministrs apgalvo, ka viņš lēmuma pieņemšanā neesot piedalījies, lai izvairītos no interešu konflikta. Koronavīrusa pandēmijas dēļ veselības ministrs ir kļuvis par vienu no redzamākajiem un vadošajiem politiķiem pašreizējā Polijas valdībā. Tādēļ problēmas ar viņa reputāciju var kaitēt valsts prezidenta Andžeja Dudas priekšvēlēšanu kampaņai. Polijas parlaments nolēma, ka pirmā vēlēšanu kārta notiks 28. jūnijā. Turklāt jaunais vadošās opozīcijas partijas pilsoniskā platforma kandidāts Rafals Časkovskis aptaujās kļūst arvien populārāks. Tādēļ jebkāda skandāla, kas met ēnu uz valdošajiem politiķiem, Dudam nav izdevīga. Līdz ar to valdība kaismīgi aizstāv veselības ministru, sakot, ka opozīcija mēģina uzbrukt cilvēkam, kurš esot izglābis Poliju no katastrofas. Arts jums Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.